koska me kaivataan kontrollia, niin sitten koko elämästä tulee niin kuin projektia ja suorittamista ja niin kuin erinäisten päällekkäisten projektien suorittamista. Ja yksi projektihan toki sitten on se niin kuin keho ja ulkonäkö ja näin. Ja siihen kyllä saa sitten niin kuin loputtomasti aikaa käytettyä. Ja siis tästä niin kuin hamaan tappiin asti, että koskaan ei ole valmis myöskään, koska aina tulee olemaan se seuraava appi tai se seuraava tuote tai se seuraava niin kuin joku seerumi, joka sitten tarjoaa jotain niin kuin uutta. Kevät on, kuten usein, harmauden ja valon vaihtelevuuden aikaa. Ja tänään sääanalyysin hetkellä niin ollaan eletty päivää, jolloin molemmat nämä säätilat yhdistyy, eli valoisesta, aurinkoisesta, lämmittävästä kevätsäästä ollaan kuljettu tällaiseen harmaaseen ja tasapaksuun iltapäivään. Ja näissä tunnelmissa me nyt äänitämme uutta jaksoa teille, rakkaat kuulijat, eli tervetuloa kuuntelemaan Omaa luokkaa -podcastia. Minä olen Mia Haglund.
Ja minä olen Taija Roiha.
Heipä hei vaan.
Hei. Mä kyllä tänään sain kokea erittäin nautinnollisen keväthetken, kun paistoi aurinko ja kävelin tuossa Porthanin kadulla lakaistua ja katua pitkin. Ja mä sattumalta törmäsin hyvin lyhyen ajan sisällä useampaan tuttuun ja oli semmoinen olo, että tältä tämä kevät tuntuu, että on tämmöisiä iloisia kohtaamisia ja ihmiset on taas jotenkin heränneet koloistaan ja voi vaan törmätä tyyppeihin tolleen kadulla ja vaihtaa kuulumisia ja se tuntuu tosi hyvältä.
Joo, siis 2026han on niin kuin kaiken kaikkiaan taas tällainen aika maailmanlopun vuosi, mutta sää on kohdellut meitä kuitenkin silleen keskivirtoa paremmin tänä vuonna, jos jotain hyvää tästä haluaa ottaa irti ja niin kuin jos tämän hyvän ei liitä sitten tällaiseen niin kuin suurempaan ilmaston tilan analyysiin, koska siis talvi oli kuitenkin sellainen silleen myös täällä etelän vetelijöiden kotikaupungissa eli Helsingissä oli kuitenkin siis pakkasta ja kunnolla lunta ja silleen erittäin niin kuin kuvaukselliset tällaiset jäällä hiihtämiskävelykelit. Ja sitten se kääntyi niin kuin tosi nopeasti siihen, että kaikki sulikin pois ja nyt tuli lämmittävä aurinko. Ja vaikka joo, tässä välillä on ollut tällaisia harmaita ja vähän sadetta sisältäviä päiviä, niin pääasiassa musta tämä kevätsää on kuitenkin ollut aika tällaista niin kuin lämpöstä ja jotenkin sellaista niin kuin toivoa herättävää, että jos mikään muu ei tuo, eikä oikeastaan tuokaan niin kuin toivoa tähän vuoteen ja näihin päiviin, näin silleen maailmanluokan mittakaavassa, niin sitten kuitenkin just tällaiset hetket. Mäkin olen ollut siis koko viikon flunssassa, mutta tänään kävin ensimmäistä kertaa ulkona 4 päivään ja olin juuri siis silleen kävin kävelemässä ja hakemassa lounasta ja juuri tässä niin kuin ihastuttavassa lämpimässä kevätauringossa ja olin vaan silleen ihanaa. Katupöly vähän keuhkoja rasittaa, mutta muuten kaikki tuntui toiveikkaalta.
Ekan 3 kuukauden perusteella ainakin Suomessa on saatu nauttia selkeistä vuoden ajoista ja se tuntuu jotenkin tosi hyvältä.
No se on varmaan siis oikeastaan just se niin kuin tiivistettynä, niin, että mikä tässä on hyvää. Eli nimenomaan, että vuoden ajat on jotenkin näkynyt tänä vuonna ja mä toivon, että tämä enteilee uutta hellekesää, vaikka mä tiedän, että se ei ole ilmastolle hyvä.
Mutta hei, maaliskuussa on tapahtunut merkittäviä asioita ja niistä ei suinkaan pienin on ollut se, että sä olet, Mia, täyttänyt 40 vuotta.
Wup, wup.
Onneksi olkoon.
Kiitos. Ja ei vaan podcast ikäänny, vaan myös me.
Niin, se on jännä juttu, että miten se onkin niin, että itse myös ikääntyy samalla kuin muutenkin aika juoksee. Eli tämä on eka kerta, kun sä oot täällä studiossa 40-vuotiaana.
Kyllä.
Miltä 40-vuotiaana on tuntunut tälleen vähän vajaan kuukauden kokemuksen perusteella?
No mulla on menossa tällainen, ehkä se tällainen niin kuin oman elämäni, mutta myös mielelläni jaan viisauksia muille, life coach-vaihe. Eli mä oon jotenkin ottanut tämän vastaan, en siis tietoisesti tai niin kuin tarkoituksella, tai siis tietoisesti, mutta en jotenkin itse manifestoitunut, vaan se on vaan tullut muhun tällaisena niin kuin living my best life tyyppisenä fiilistelynä, että mä oon oikeasti kyllä niin kuin hakenut ja ollut silleen, että no, et en kai mä yritä niin kuin peitellä mitään kriisiä, että onko tämä just vaan jotain tällaista
toksista positiivisuutta.
Niin nimenomaan, jota mä silleen niin kuin tietämättäni pusken itselleni ja jossain kytee joku niin kuin iso ikäkriisi, joka vaan silleen odottaa, että se saisi nostaa päätänsä mahdollisimman epämieluisella hetkellä, mutta ainakaan vielä se ei ole tullut, vaan mä oon ollut niin kuin hyvin jotenkin iloinen ja tyytyväinen tähän ehkä myös sellaisena, että kun tällaiset pyöreät ikävuodethan aina niin kuin antaa sellaista tilaisuutta pysähtyä ja pohdiskella elämäänsä ja niin kuin arvioida, miltä tuntuu, niin sitten tämä on mulle ainakin osoittautunut sellaiseksi harjoitteeksi, jossa olen oikeastaan niin kuin aika tyytyväinen siihen, että mitä elämän kokemus itselle antaa. Eli mun mielestä ehkä enemmän just sellaista vakautta ja ehkä sellaista niin kuin jotenkin vähemmän tuhanteen eri suuntaan vetävää niin kuin epävarmuuden kokemusta, vaan ehkä enemmän sellaista niin kuin kykyä jotenkin keskittyä ja olla ja sitä kautta niin kuin, ja olla itsensä kanssa ja sitä kautta olla muiden kanssa, koska jos on niin kuin, vähän enemmän toleranssia olla itsensä kanssa, niin sitten yleensä myöskin niin kuin, kestää muita ihmisiä paremmin. Yllätys.
Toi on suuri viisaus, näin se on. Jep. Ja silloin kun me palattiin meidän podcastin pariin pitkältä tauolta, joka meillä oli, niin me puhuttiin sellaisesta, että meillä on semmoisen niin kuin termillä mature content, kypsä content ja siihen liittyvä joku tämmöinen vaihe. Joku, ehkä myös meillä molemmilla on ollut vähän joku semmoinen, miten mä sanoisin, kypsymisen jano. Tai että se enemmänkin kiinnostaa kuin ahdistaa. Mm. Ja mun mielestä ainakin toi, miten sä oot kuvaillut nelikymppisyyttä tai uudelle vuosikymmenelle astumista, niin vaikka mä tunkin sua pari vuotta jäljessä, eli se on mulla vielä edessä, niin se jotenkin tuntuu sille aika inspiroivalta ja niin kuin kivalta.
Mm. Mutta musta tuntuu, että mekin ollaan, siis me ollaan tavallaan, meillä on ehkä niin kuin luonteeltamme ja niin kuin ajatuksiltamme aina oltu ehkä jotenkin keskivertoa valmiimpia tähän ikääntymiseen, koska me ollaan kuitenkin aina oltu silleen mummofiilistelijöitä, mutta sen fiilistelyn ansiosta musta siis, koska mä muistan, että me joskus podcastin alkuaikoina jo puhuttiin sellaisista, että miksi niin kun on vaan tyttöjä ja mummoja ja sitten missä on se, joka on niin kun naiseuden elämänkaaressa siinä välillä tai välissä, ja ehkä se on ollut sellainen jotain niin kun asia, mitä me ollaan haettu koko ajan. Ja ei olla niinku pelätty sitä tai oltu silleen, että joko pitää niinku ensin olla tyttö mahdollisimman pitkään ja sitten saa vasta niinku relata, kun on mummo. Vaan että hyviä asioita löytyy myös niinku näiden kahden jotenkin identiteetin ja roolin väliltä, niin se on ehkä ollut silleen otollista tälle niinku ikääntymiselle.
Mm, jep.
Mutta maturaatio toki ei tapahdu vain minussa täällä.
Mitä?
No, täällä studiossa, vaan sullakin on nyt erityinen elämänvaihe käynnissä.
Niin on, joo. Mä just mietin, että mä en ole vieläkään keksinyt niinku semmoista fiksun kuulosta tapaa sanoa tätä asiaa, koska se aina kuulostaa jotenkin vähän semmoiselta juhlavalta ilmoitukselta, mutta mä olen siis raskaana ja odotan siis esikoislastani saapuvaksi maailmaan kesällä. Tän vuoden kesällä.
Ihan tämä odotamme innolla.
Jep. Ja se on kyllä, se on toki myös klisee, että niin kun lapsen saaminen laittaa liikkeelle kaikenlaisia ajatuskeloja, mutta kliseet on usein kliseitä syystä, että jostain totuudesta ne useimmiten kumpuaa. Ja, Ja vaikka nyt itselle ei ole tälleen just, en ole täyttänyt mitään pyöreitä, mutta sitten tavallaan tämän asian tiimoilta on tullut aika paljon mietittyä sitä, että mitä uudet elämänvaiheet tarkoittaa, mitä ajan kuluminen tarkoittaa ja mitä on niinku, mitä täällä on jo eletty ja mitä on vielä tulossa. Ja kaikkea tällaista. Ja ehkä niin kuin näiden ajatusten siivittämänä me puhutaan tänään podcastin jaksossa myöskin tämmöisestä niin kuin uusista elämänvaiheista ja vanhenemisesta ja sen sellaisesta. Tai tästä lifestyle-osastoa.
Joo, todellakin. Eli jos vihaat lifestylea ja haluat vaan jotain niin kuin ulkopoliittista ja maailmanpoliittista analyysiä, niin sitten skippaa tämä jakso.
Joo. Usein kun puhutaan ikääntymisestä ja etenkin kun puhutaan pyöräiden täyttämisestä, niin puhutaan tai käytetään semmoista sanaa kuin kriisi, että on joku 40 kriisi, 50 kriisi, whatever, niin mä nyt saatan jo olettaa tuon sun aikaisemman kuvauksen perusteella, että mikä sun vastaus on, mutta onko sulla ollut tällaista kriisiä? No oletko pohtunut sellaista?
Siis mä oon oikeasti, siis ihan oikeasti niinku yrittänyt etsiä sitä itsestäni, että niinku kaivellut ja... Ja siis totta kai mielestäni niin kuin ikääntymiseen ja yleisesti ei nyt vaan tähän ikään, tähän niin kuin nelikymppisyyteen, vaan ylipäätänsä eri elämänvaiheiden läpikäymiseen ja sitten niistä niin kuin luopumiseen niin kuuluu nimenomaan tätä, eli siis luopumista. Et luopumistahan on ja voi niin kuin tulla sellaisia, että ehkä etenkin just kun täyttää tälleen pyöreitä, niin siihen kuuluu myös tällaista oman elämänsä reflektointia, takaanpäin katsomista ja sitä on tullut tehtyä monien eri ystävien niin kuin seurassa ja silleen pohdittua. Ja yksi mun läheinen kysyi multa, että onko jotain sellaista elämänvaihetta, mihin mä haluaisin palata. Ja sitten mä niin kuin oikeasti just silleen pohdin sitä aika perusteellisesti ja vastaan, että en. Että en oikeastaan, että vaikkakin niin kun jotenkin voi miettiä joitain sellaisia nuoruuden vaiheita myöskin niin kuin kaihoisasti, että ne on sisältänyt tosi paljon sellaista niin kuin vilpitöntä jotenkin jännitystä ja iloa tai onnea tai niin kuin onni on ehkä vähän mun mielestä niin kuin sivutunne mulle ainakin koko elämän aikana, tai mä en ole ehkä niin keskittynyt siihen, kun mä en oikein tiedä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, paitsi niin kuin jossain tietyssä hetkissä, mutta sellaista tavallaan, että on niin kuin innostunut, että innostuneisuutta jotenkin uuden edessä, niin kuin vaikka jotain, mitä tarkoitti olla ensimmäistä kertaa vaikka reilillä tai jotain tollaista, ja niin kuin miten tuntuu silleen, että maailma on oikeasti auki ja että mä voin niin kuin sen jälkeen, kun on tullut täysikäiseksi, niin vaikka olla silleen, että vautsi, että mikä vapaus, että pystyy niin kuin mennä, oikeasti voi itse päättää omista asioista, niin kuin tollaisia tunteita, niin ei ne koskaan enää tunnu samalta tavallaan, koska niin kuin tässä vaiheessa, vaikka mun mielestä tässäkin elämänvaiheessa on paljon innostuneisuutta ja uteliaisuutta, ja ehkä ne on sellaisia tunteita, mitä mä ajattelen, että on tosi tärkeä vaalia ja niin kuin pitää mukana, ja niin kauan kuin niitä pitää mukana, niin sitten hän aina, tai just, että myös aina on valmis niin kuin altistamaan itseään uusille kokemuksille ja myös sellaiselle, että vaikka tuntuu siltä, että sen ansiosta, mitä on aiemmin kokenut, niin ei ole niin epävarma ja tuntuu, että oikeasti niin kuin on saanut jotain sellaista vakautta, jonka päällä seisoo ja niin kuin arvioidaan asioita ja analysoida ja näin, niin sitten myöskin se silleen sellainen, että en ole valmis, en tiedä kaikesta kaikkea, on tosi paljon vielä opittavaa niin kuin positiivisena asiana. Ja et ehkä silleen, että sen näkee tässä vaiheessa positiivisena, kun se on nuorempana ehkä nähnyt niin kuin rasitteena, että ärsyttää, että ei tiedä niin paljon. Niin nythän se antaa enemmän sellaista, paljonhan tässä on vielä edessä, koska pitää niin kuin oppia. Mutta joo, ehkä niin kuin luopuminen liittyy just tavallaan sellaisiin ensimmäisiin kertoihin ja kokemuksiin, mutta ehkä niistäkin on toisaalta aika kauan aikaa sitten monen asian suhteen. niin kuin nyt, mutta en haluaisi palata niihinkään. Siis, että ne oli ihana elää, mutta kaikkeen kuuluu totta kai kuitenkin toisaalta jokaisen elämänvaiheeseen mun mielestä aika paljon ristiriitaisia fiiliksiä. Että myös aika paljon ahdistusta, pelkoa, ehkä just sellaista, ainakin mun elämässä on ollut tosi paljon sellaista, niin kuin, sit kuitenkin sellaista niin, aika kovaa jotenkin, tai on ollut niin kuin aika silleen vaativa itselleen ja niin kuin aika silleen, tai ankara tai jollain tavalla niin kuin tuomitseva itseään kohtaan monessa suhteessa, niin silleen, että sit mä muistan myös sen niistä kaikista kivoista tunteista huolimatta tai silleen, että minkälaista se on ollut ja siitä tuntuu, että siitä on päässyt aika paljon eteenpäin, vaikka ei yli, eikä siis sinänsä ehkä niin kuin koskaan pääsekään, mutta mä en senkään takia ehkä halua mennä taaksepäin.
Niin, mullekin jotenkin ajatus siitä, että no mä nyt on vähän tälleen niin kuin just kynnyksellä, että ja toi raskausaika on myös luonteeltaan vähän semmoinen niin kuin outo aika, että koska siinä ei ole niin kuin vielä siinä uudessa elämänvaiheessa, mutta ei ole myöskään siellä vanhassa ja joutuu elämään niin monien kaikkien rajoitusten mukaan, että jos mietin vaikka, että mitä mä niin kuin kaipaan ajalta, kun en ollut raskaana, niin kuin kaipaan sitä, että kevätpäivänä mä voin mennä ystävien kanssa terassille ja tilata viiniä ja polttaa röökiä, niin mä en voi tehdä sitä. Mutta mä en ole kuitenkin, taikka silmiä, että mä oon jo niin kuin pois siitä vaiheesta, mutta mä en ole myöskään vielä siellä, mikä on tulossa. Niin se on semmoinen aika pitkä liminaali vaihe, missä niin kuitenkin pitää sopeutua vähän siihen, että mikä on mennyttä ja mikä on tulevaa. Ja sitten samalla on kuitenkin niin, että tosi monet asiat elämässä myös pysyy samoina, että mä voin myös sen lapsen saamisen jälkeen mennä sinne niin kuin terassille ja tilata lasin viiniä ja polttaa röökin, että kukaan ei tavallaan estä mua. Mä en voi tehdä sitä ehkä yhtä spontaanisti tai yhtä usein tai näin poispäin, mutta se ei tavallaan niin kuin katoa multa kuitenkaan varsinaisesti. Mutta sitten jotenkin tollaista, kun en mä tiedä, paljon puhutaan kanssa jotenkin tollaisten lisääntymiskysymysten kohdalla siitä, että no et saaks sen jotenkin, että on joku menetetty vapaus ja nuoruus ja kaikki muut tämmöiset. Mutta mä ajattelen, että niinhän se joka tapauksessa vähän menee, että kun ikää tulee lisää, niin sitten tavallaan tietyt asiat, mitä on tehnyt nuorempana, niin ei enää ehkä ole niin samalla tavalla ajankohtaisia. En siis sano, etteikö vaikka nelikymppisenä voisi yhtä hyvin niin kuin jatkaa bailaamista ja tälleen, että jos sinänsä niin kuin semmoinen niin kuin moraalinen statement, mutta enemmän vaan, että usein niin vaan käy, että jotenkin iän mukana jotenkin sille ehkä niin kuin rauhoittuu jollain tavalla tai silleen ainakaan ne asiat, mitä on aikaisemmin tehnyt, ei ole niin ehkä just niin kuin semmoisia akuutteja jollain tavalla.
Mm. Joo, siis mä haluan edelleen pailata, mutta siis ehkä sen, että mä oon niinku tajunnut sen, että myös nelikymppisenä voi pailata ja niin, että se ei ole myöskään silleen noloa.
Niin,
vaikka
kyllä, joo.
Että voi että se niinku missä ja miten ja kuinka usein on ehkä tavallaan muotoutuu tai on niinku eri kuin joskus aiemmin, mut kuitenkin sellainen tavallaan vapauden fiilis, mikä niinku voi tulla sellaisesta sille heittäytymisestä johonkin iltaan tai tanssimisesta tai jotenkin sellaisesta, niin sitä saa edelleen kokea. Et kukaan ei niinku kiellä.
Kukaan ei estä.
Ei, ei. Et niin saa tehdä. Ja ehkä niin saa tehdä jopa 50-senäkin.
Jopa ehkä 60-senä.
Niin. Että tavallaan, että jotenkin tällaiset niinku ehdottomuudet, mitkä sitten oli ehkä omassa mielessä nuorempana, että tällaiset asiat ei kuulu niinku tän ja tän ikäisyyteen tai näin. Ja ehkä etenkin reflektoiden niin kuin katsoen omia vanhempiaan, koska omista vanhemmistahan on myös hyvin rajallinen kuva, koska näkee ne niin kuin vaan siinä taas suhteessa silleen, että he ovat vanhempia sinulle. Ja niissä, niin kuin, no toivon mukaan, jotkut vanhemmat sitten ehkä näyttää enemmän sellaista bailaavaa itseään ja siitä on itse asiassa siitäkin on omakohtaista kokemusta, mutta sitten toisaalta, että mulle niinku esimerkiksi mun äiti vaikutti ihan sairaan tylsältä. Ja siis niinku, ei se nyt, se ei ole, tai siis näin, että tiedän, että hän ei ole tylsä, eikä varmaan nelikymppisenäkään ollut niin tylsä. Mutta silloin on vaan silleen, että ajattelee, että no noi tollaset vaan elää varmaan aika, tai että on tylsää olla niinku ton ikäinen, koska noi on niinku tylsiä, mutta ehkä useimmiten niin kuin voi olla, että vanhemmat vaikuttaa vaan lapsilleen tylsiltä. Mm. Ja se ei niin kuin tarkoita sitä, että se elämänvaihe sellaista oikeastaan olisi. Mutta sitten toisaalta mä mietin, että kyllä silleensä, että ehkä se on myös niin, että tässä niin kuin meidän ajassamme niin on myös enemmän mahdollisuuksia niin kuin eri ikäisille elää.
Ehdottomasti.
Erinäköistä ja erilaista elämää ja ehkä niin kuin sekoitella niin sanotusti eri elämän vaiheisiin tavallaan ehkä silleen perinteisesti kuuluneita tai jotenkin, niin kuin, miten sen nyt ajattelee, mutta sellaisia niin kuin tapoja olla tai näin, että et sitten kuitenkin niin kuin kulttuuri sinänsä myös muuttuu ja kehittyy. Että ei se nyt ehkä ole ollut niin kuin, että jos ajattelee, että me ollaan kolmekymppisinä vaikka oltu kämppiksiä ja niin kuin eletty silleen itse niin kuin valitsemasti sellaista elämää, sellaisessa elämänvaiheessa kuin mitä niin kuin sit taas ehkä perinteisesti joitain sukupolvia sitten, niin olisi ollut silleen, että joko niin kuin ollaan, no jos on itsellinen nainen, niin sitten varmaan eläisi jonkun sukulaisten nurkissa tai jotkut niin kuin varakkaat yksin tai jotenkin jossain tälleen, tai sitten on niin kuin jossain tavallaan perhekonstellaatiossa, mutta ei silleen, että kyllähän tavallaan, kyllä se niin kuin myös tässä myöhäismodernissa niin kuin aikakaudessa sellaista on, että tällainen niin kuin elämäprojektina ja identiteettinä ei enää ole niin staattinen sen ja vaiheikas, niin kuin perinteisesti vaiheikas tällaisten ikäluokkien tai ikäaikakausien mukaan, vaan ne on enemmän niin kuin yksilöllisiä ja niin kuin muovattavissa olevia asioita, mutta sitten samaan aikaan musta se myös toisaalta myös menee niin, että joitain tällaisia just kliseitä, niin kuin, että ne on totta, että ne niin kuin kuuluu ehkä, että eri elämänvaiheissa kuitenkin niin kuin on erilaisia haluja ja toiveita ja tarpeita. Ja sitten ne voi, niinku, niitä on hyvä, tai siis on ihana niinku syleillä niitä.
Niin, todellakin. Ja sitten mä oon jotenkin miettinyt sitä, että mä en niinku voi väittää, etteikö mulla liittyisi tollaiseen, niinku vaikka nyt tähän niinku raskauteen mitään kriisiä. Mutta se kriisi ei ole ehkä niinku laadultaan semmoinen, että voi ei haluan menneisyyden elämäni takaisin, vaan se on enemmän silleen, että no vaikka siinä vaiheessa, kun alkoi niinku tunteen vauvan liikkeet, niin tuli semmoinen, että ei vittu, että me ollaan oikeasti silleen mun kumppanin kanssa päätetty ja saatu tehdä uusi lapsi tänne maailmaan. Että miten me ollaan voitu niinku päättää toisen elämästä tällä tavalla. Että se tulee vaan semmoinen tajuamisen hetki, että niin, että se on oikeasti, että se on jo olento tuolla mun niinku kohdussa ja se siellä kasvaa ja se liikkuu ja se tekee asioita ja siitä kasvaa ihminen, jolla on oma tietoisuus ja toimijuus. Ja niin kuin se on yksi asia esimerkiksi, mikä tässä tapauksessa mulla on ollut vähän semmoinen niin kuin tietynlainen kriisi, että pitää jotenkin käsitellä se niin kuin iso muutos, mikä siihen liittyy ja se tavallaan vastuu, mikä tulee sen oman päätöksen mukana. Ja sitten toisaalta, ja tämä liittyy myös ikääntymiseen yhtä lailla, on se, että mulle se enemmän niin kuin just se ajankuluminen näyttäytyy siitä perspektiivistä, että jos mä ajattelen vaikka, mitä viimeisen 10 vuoden aikana on ehtinyt tapahtua, niin tosi paljon, mutta samaan aikaan se on mennyt yhdessä silmän räpäyksessä. Ja sitten kun mä ajattelen sitä, että, niin kun, että miten nopeasti nämä mun jäljellä olevat vuosikymmenet tulee menemään, niin sit se aiheuttaa mulle semmoista niin kun enemmän huimauksen tunnetta. Sitten mä oon silleen, että miten mä ehdin tehdä mun elämässä kaiken, mitä mä haluan tehdä. Ja niin kun, että mihin mä keskitän mun ajan ja miten mä niin kun varmistan sen, että tämä ei vaan niinku valu niinku hiekka sormien lävitse, tämä elämä, mitä mulla on vielä jäljellä. Niin mulle ne kriisit liittyy enemmän niinku tollaisiin kysymyksiin, eli enemmän siihen, että mitä on niinku tulossa, kuin siihen, että mitä on jo siellä takana menneessä elämässä.
Joo, ja musta toi on niinku musta toi on hyvä kriisi tavallaan, että koska toi ei ehkä ole niin paljon musta se ajan henki, niinku missä me tällä hetkellä eletään, niin sellainen, että tavallaan että katse olisi enemmän suuntautunut sinne eteenpäin ja niinku just se pohdinta sillä, että hei, että jotain asioita on rajallisesti ja mitä me tehdään niin kuin niillä asioilla nyt tästä ja eteenpäin, joita on rajallisesti. Eli esimerkiksi aikaa, mutta myös silleen, no mä lupasin, että tästä ei tule mikään ulkopoliittinen tai maailmanpoliittinen jakso, mutta maapallon resurssit, no niin. Mutta siis kuitenkin, että tavallaan musta tämä on niinku ajatustapa, joka niinku sisältä sitä voi kohdistaa myös moniin muihinkin kysymyksiin. Ja sieltä tulee tavallaan relevantteja kysymyksiä, silleen, jota kannattaisi yhä useamman pohtia ja joka niin kuin ehkä tavallaan toisi meille jotain kiinnostavampaa tulevaa tai siis jotenkin silleen freimaisi meidän tapaa olla ja ajatella ja keskustella niin kuin ehkä silleen paremmin tai tavallaan niin kuin sellaisella kuin mitä sitten taas tämä nyt niin kuin nostalgiaan nojaava aika sitten toisaalta tekee, että nyt silleen kun on tavallaan kriittistä tai silleen monikriisien aikaa, niin sitten että se niinku kulttuurinen jotenkin refleksi on alkaa niinku nojata taaksepäin tai katsoa taaksepäin tai niinku hakea tavallaan enemmän silleen turvaa siitä, mitä on ollut ja silleen hyvässä ja pahassa jotenkin olla silleen, että 90-luku oli vain tällaista positiivista, tai siis jotenkin, että katsoi, että maailma oli auki ja niin kuin ne fiilikset ja miten saisimme niin kuin sitä tavalla jotenkin tähän päivään, että se ei ole tulossa tähän päivään, että ei, niin. Että nyt niin kuin.
Vaikka mä kyllä, aina kun mä katson Sopranosia, niin vähän fiilistelen.
Mut just sieltä meidän pitää löytää niin kuin omat tavat jotenkin diilata tämän ajankaan niin kuin nyt. Ja just se sille, että se ajatus siitä, että katsotaan tai niin kuin tunnistetaan se, että jotain on rajallisesti. Mutta sitten toisaalta, siis mulla toisaalta on se fiilis sille, että aikaahan on ihan niin kuin tosi paljon edessäpäin.
Sä oot aina ollut aika optimistinen.
Se on totta. Ja jokainen voi totta kai jäädä huomenna auton alle, myös minä. Mutta ehkä siis sellaisena, että kuitenkin elämän odote pidenee ja siis paree pidentyä, koska kun mä katson aina välillä sitä mun niin kuin eläke kertymää ja siinä niin että kuinka pitkään mun pitää olla työelämässä, niin jos mun pitää olla duunissa 70-vuotiaaseen asti, niin paree olisi, että ei niin kuin delaisi 80-vuotiaana, että siinä olisi vielä vähän aikaa.
Niin, todellakin.
Ehkä se on sitten se kaikista maanisin niin kuin vuosikymmen on se sitten, kun jää eläkkeelle, sitten on 10 vuotta about elinaikaa, niin sitten kyllä lähtee.
Elinaikaa. No mä luulen, että on enemmänkin elinaikaa, mutta siis joo, mutta et siihen ehkä asettuu semmoinen, että on vielä niin kuin hyvissä voimissaan, joo. Toivon mukaan ja toimintakykyinen ja, niin. Ja näin.
Mutta jotta olisi toimintakykyinen silloin, niin silloinhan kuitenkin, ainakin jos somea on uskominen, niin kannattaa alkaa miettimään tällaista niinku biohakkerointia. Eli koska mä olen oikeasti niinku yrittänyt hakea itsestäni tätä 40 kriisiä, niin mä oon viettänyt enemmän aikaa somessa kuin hetkeen nyt tässä alkuvuodesta, koska mä oon myös katsonut vähän silleen, että mä oon halunnut katsoa, että okei, että mitä nämä algoritmit mulle tuottaa. Nyt kun mä täytän 40 ja jos mä niinku vaan tavallaan jatkan sitä selaamista ja sitten, että en mä katso mitään sellaisia videoita, mistä mä en oikeasti olisi edes vähän kiinnostunut, mutta jos mä niinku just vähän silleen annan tavallaan täkyjä niille sille algoritmille, että mitä sieltä alkaa tulla, niin ei mitään tavallaan sellaista, missä pohdittaisiin juuri näitä niin kuin sun asettamia kysymyksiä siitä, että mikä on, niin kuin, jos on rajallista aikaa, niin mihin sitä pitäisi käyttää. Ja mikä on vähän silleen, mikä on merkityksellisyys, mikä on jotenkin musta, kun nämä on ne niin kuin relevantit kysymykset, niin sehän mitä sieltä tulee on vaan silleen, että miten voisit näyttää mahdollisimman nuorelta mahdollisimman pitkään.
Niin mä myös tänne, äsken kun mä kävelin tänne studiolle, niin kävelin semmoisen kyltin ohi, jossa luki, että Botox for lunch. Liittyy.
No liittyy niin kuin vahvasti. Liittyy vahvasti. Et ehkä se mun kuitenkin algoritmi, koska niin on pysynyt vähän sellaisessa pehmeämmässä päässä, että se on silleen lymfaharjat ja kasvojooga ja korealainen niin kuin ihonhoitorutiinit ja kuinka voimakasta retinalia pitäisi käyttää, jotta pienet juonteet häivytetään kasvoilta, mutta ei sellaista niinku full on just silleen Botox for lunch kontenttia, koska se sitä tai niitä polkuja, no, tai ehkä niin kuin jotenkin se aavistaa, että se on sitten mulle kuitenkin vähän liian heviä sittiä, koska yksi asia, jonka suhteen, vaikka muuten mun mielestä mulla on aika sellainen niin kuin lempeä jotenkin olemus, tai silleen, että ja myöskin niin kuin...
Et tuomitse?
Ei, en hirveästi, tai niin kuin jaksan, ja musta enenevissä määrin siis myös vähän tässä silleen ikääntyessä ja maturoituessa, niin yhden asian suhteen ainakin tunnistan, että mistä mä oon niin kuin hyvin paljon enemmän tuomitsevampi ja ankarampi kuin aikaisemmin, ja se on mun suhtautuminen tällaisiin niin sanottuihin kauneusleikkauksiin tai toimenpiteisiin, tai niin kuin, joo, että kaikki, joka...
Kuuluuko pistoshoidot tähän
just
myös
näin.
Mukaan?
Niin, mä just mietin, että mikä on se niin kuin sana.
No jotkut esteettinen toimenpide, niin. I don't know, mikä joo. Se varmaan sille on joku sana, mistä mä oon vaan
puhinkäryytä. Joo, no mut just näin. Niin niin kuin aiemmin mä jotenkin ajattelin silleen, että no et just, että en halua tuomita ja ymmärrän, että jos ihmiset, että sitten en minäkään tiedä, miltä se tuntuu, että sitten kun alkaa näkymään peilistä, niin kuin, että tuleeko mullekin sitten se fiilis, että mä haluaisin niin kuin tehdä jotain sellaista, että mä en halua niin kuin etukäteen tuomita. Mutta nyt mä oon 40, niin nyt mä voin tuomita. Ja on silleen, että niinku, että stay the fuck away jotenkin näistä. Musta on siis aivan hirveä sairas kulttuuri. Siis aivan jotenkin silleen pöyristyttävää, että minkälaista jotenkin ihmiskuvaa silleen elävillä ihmisillä. Että ne ei ole mitään AI-kuvastoa. Ne silleen 60-vuotiaat Hollywood-näyttelijät, jotka näyttää siltä, että ne olisi niin kuin parpinukkeja niiden kasvoista, ja jos ei mikään ei liiku, ja, silleen, siis, ja joka on silleen, että joskus muistan, että tämä ihminen näytti jotenkin eläväiseltä ihmiseltä silloin, kun hän näytteli niin kuin 30-vuotiaana jossain, tai jopa 40 tai 35, mutta sitten nyt niin kuin tässä ikävaiheessa on vaan silleen, että mä en enää tiedä just, että onko toi AI vai onko toi ihminen, ja musta se on kuvottavaa. Ja en tuomitse heitä henkilöinä, ymmärrän, että on... kulttuurista jotenkin painetta, mutta kyllä mä niinku tämän kulttuurin tuomitsen.
Joo, kyllä mäkin tuomitsen. Ja myös se, että miten meillä ikinä voi olla tilaa ajatella sitä jotenkin vanhenemista ja sen mukanaan tuomia asioita, jos me ei edes nähdä missään semmoisia ihmisiä, jotka näyttäisi siltä, että ne on eläneet elämää. Mm. Että mä en ymmärrä sitä. Ja jotenkin, myös kun mä mietin vaikka silleen ihan mun lähellä olevia ihmisiä, niin kyllähän mä niin kuin rakastan niiden naamoja. Mm. Ja musta on kiva, että mä näen niiden naamoista, että millainen fiilis niillä on, että niistä välittyy vaikka tunteet. Ja myös musta on kiva, että mä näen, että niistä välittyy eletty elämä. Ja mä muistan ihmisistä, ketkä mä oon tuntenut pitkään, että mä huomaan niistä jotain ikääntymisen merkkejä ja tällaista. Mun mielestä ne on myös kauniita asioita ja ne on myös semmoisia asioita, jotka muistuttaa siitä, että me ei olla täällä itse asiassa ikuisesti ja se on meille ihan tarpeellista. Muistan tosi elävästi siis sen hetken, kun mä ekan kerran oon katsonut mun äitiä ja huomannut siitä niin kuin sen jotenkin kaulasta, että vitsit, meidän äiti alkaa olla niin kuin vanha. Ja se oli silleen tosi semmoinen pysäyttävä hetki, koska jotenkin itselle äiti oli aina ollut vaan äiti ja tavallaan aika iätön tietysti mielessä, että useinhan lapset ei ajattele, että minkä ikäisiä omat vanhemmat on, että ne on vaan jotain niin kuin vanhempia, mutta mä olin siinä vaiheessa kyllä varmaan ehkä 20 tai jotain ja sitten mä niin kuin jotenkin tajusin sen, että niin, että totta, että mun äitikin vanhenee tässä samalla kuin itse vanhenen ja siis olihan se, siis totta kai se oli surullista, koska siinä huomaa sen ajan kulumisen ja ymmärtää, että tämä on nyt joku uusi vaihe tai vaihe, eihän ne vaiheet ole koskaan semmoisia, että nyt koska minä näin, että äiti jo on vanhentunut, että se olisi jonkun uuden vaiheen alku, mutta anyways, että mutta sen myös niin kuin tajuaa. Ja jos me ei koskaan nähdä toisista niin kuin läheisistä mitään muutoksen merkkejä, niin miten me jotenkin myöskään niin kuin osataan peilata sitä, että mitä niiden elämässä tapahtuu tietyllä tavalla. Tai mä en tiedä, osaanko mä niin kuin eksplikoida tätä silleen kauhean hyvin, mutta mulle se tuntuu tärkeältä. Ja myös sitten taas semmoista, niin kun, vaikka mä mietin vaikka mun omia isovanhempia, jotka on kaikki valitettavasti jo edesmenneitä, mutta kyllä mä muistan heistä vaikka etenkin mun molemmista isoäideistä, että millaiset kädet heillä oli ja miten niin kun loputtoman kiinnostavaa lapsesta oli se, että vanhalla ihmisellä oli vanhan ihmisen kädet ja niissä verisuonet oli jotenkin silleen pinnassa ja miltä mummon iho tuntui ja kaikki niin kuin tämä. Että sehän on osa niitä ihmisiä myöskin ja meidän rakkaita ihmisiä. Niin miksi me haluttaisiin poistaa se maailmasta?
Ja siis mä mietin just ehkä vähän nuorempana, kun mä mietin tätä tematiikkaa myös ehkä sellaisesta lähtökohdasta, että mä en halua just ennakoida tai ennalta silleen tuomita, koska mä en tiedä, että et on niinku helppo olla silleen, kun on itsellä sileää ihoja ja jotenkin vähän sellainen, niinku näyttää elinvoimaiselta nuorelta ja näin, niin sitten olla silleen, että älkää tehkö noin, tämä ei tunnu hyvältä ja sitten ei sit itse löytää jotenkin itsensä epävarmuuksien keskeltä, mutta nyt kun mä en ole löytänyt itseäni niiden epävarmuuksien keskeltä, vaikka niin kuin näkyy niitä ryppyjä ja tavallaan, että näkee itse sen, että jotenkin että kasvot muuttuu hiljalleen ja ei vaan omat, vaan siis myös niin kuin muiden ihmisten ja tärkeiden ihmisten ympärillä, niin mä en vaan jotenkin silleen tavoita sitä, että miksi se olisi niin hirveätä.
Nimenomaan.
En mä en niin kuin vaan tavoita sitä tunnetta, koska ehkä se just liittyy siihen, että ei ole niin nostalginen tai siis tavallaan, että mä en halunnutkaan palata mihinkään sellaiseen aiempaan. Että edes niin kuin ajatusharjoituksena niin ei tuntunut kuitenkaan niin kutkuttavalta tavallaan mikään se sellainen jo eletty hetki kuin tavallaan tämä hetki. Niin ehkä se sitten liittyy siihen, että miksi myöskään ne niin kuin rypyt ei, ja sitten just kun katsoo ympärille, niin mun mielestä vaan ihmiset näyttää tosi karismaattisilta ja he jotenkin sellaisilta silleen, että se niin kuin kunnioitettavaa jotenkin kaikki niin kuin elämä, eletty elämä, joka sille on olemassa ja näkyy. Ja sitten toisaalta, kun miettii takaisin siihen, että miltä tuntui, niin just, niin, mitä sä just kuvailit sitä, että miltä tuntui niin kuin lapsena katsoa vanhempia ja isovanhempia ja olla silleen täynnä jotenkin sellaista vilpitöntä rakkautta niin kuin niitä kohtaan sellaisina kuin ne on. Ja myös sellaista, että miten lapsena tuntui tosi ikävältä se, että jos isovanhemmat tai vanhemmat jotenkin niin kuin kritisoi omaa ulkonäköään.
Todella,
joo. Ja näin. Ja silleen, että tosi raskaalta ja sellaiselta sille, että älä ole, tai siis tavallaan sellaiselta, että hei, että te olette just niin tärkeitä ja ihania ja jotenkin rakkaita, niin älkää puhuko itsestänne noin negatiiviseen sävyyn. Tai just, että jotenkin ettekö te näe sitä, että miten hienoja te olette. Niin ehkä just niin kuin takaisin tavallaan siinä mielessä, että hyvä meidän jotenkin tavoittaa tavallaan sitä näkökulmaa, että millä niin kuin lapsena tavallaan katsotaan toisiamme.
Kyllä.
Ja jotenkin olla silleen, että vetää ehkä siitä vähän sellaista niin kuin fiilistä sen sijaan, että sitten niin kuin antautuu tälle biohakkeroinnin projektille, koska siinä kyllä sitten taas, että jos joku niin kuin on tämän ajan jotenkin niin kuin kulttuurin leimallisuus, ja me ollaan puhuttu tästä monessa jaksossa ja paljon aikaisemminkin just tästä niin kuin individualismin ajasta ja siitä, että miten tavallaan, että kaikki, niin kuin, koska me kaivataan kontrollia, niin sitten koko elämästä tulee niin kuin projektia ja suorittamista ja niin kuin erinäisten päällekkäisten projektien suorittamista, ja yksi projektihan toki sitten on se niin kuin keho ja ulkonäkö. Ja näin, ja että siihen kyllä saa sitten niinku loputtomasti aikaa niinku käytettyä. Ja siis tästä niinku hamaan tappiin asti, että koskaan ei ole valmis myöskään, koska aina tulee olemaan se seuraava appi tai se seuraava tuote tai se seuraava niinku joku seerumi, joka sitten tarjoaa jotain niinku uutta leveliä tai jotenkin uutta niin kuin tälle projektille, että sellaista niin kuin tyydytyksen ja saavutuksen tunnetta sille ei voi saada, mutta kyllä sille voi niin kuin aikaa sinänsä saada kulumaan. Mm. Ja sillä mä en nyt tarkoita sitä, että minäkin käytän ihonhoitotuotteita ja jotenkin siis silleen tykkään vaikka jostain kasvohieronnasta ja jostain tällaisesta, että ei niin kuin sinänsä, etteikö saisi silleen myöskin fiilistellä taas ja pitää itsensä huolta. Ja mähän nyt olen tässä mun niin kuin life coach -eerassa, niin mä ymmärrän, että on myös tällaista, siitäkin voi saada niin kuin nautintoa, mutta ehkä just se, että pysyy sellainen ehkä terve niin kuin katse ja analyysi siihen, että mikä tämä kulttuuri oikein on.
Niin, nimenomaan, ja ehkä musta tuntuu, että tossakin, just mitä sä kuvailit, niin ytimessä on ehkä se, että me ehkä katsotaan vähän liian tarkkaan niin kuin itseämme ja kohdistetaan liikaa katse itseämme. Sen sijaan me katsottaisiin toisia ihmisiä ja keskityttäisiin, että mitä toiset ihmiset tekee, miten ne puhuu, miltä ne näyttää. Mun mielestä se on aika paljon kiinnostavampaa kuin se, että niin kuin on jossain kylppärin peilin edessä jonkun superkirkkaan valon äärellä ja yrittää löytää joka ikisen virheen, mitä omasta naamasta voi löytää.
Mutta toisaalta sä elät nyt sellaista elämänvaihetta, joka niinku, jossa on mun mielestä ihan ehkä niinku aiheellista tavallaan olla silleen, että kääntää katsetta kuitenkin kans vähän silleen sisäänpäin. Ja,
joo, joo.
Ja niinku olla jotenkin siinä itsensä kanssa ja sellaisen oman kehonsa kanssa. Ja varmaan niinku itse tulee tavallaan tarkasteltua ja reflektoitua ja niin kuin tunnettua, ja, tai siis jotenkin just se silleen, että hei, että mitä täällä tapahtuu ja miltä tuntuu. Ja myös tuntuu varmaan monia sellaisia vaiheita on raskaudessa, mitä niin kuin kehollisesti myös ei ehkä ole niin miellyttäviä. Mutta sitten sen lisäksi hän on kuitenkin myös tavallaan aivan jotenkin eri tasosta ulkoista tarkkailua kuin mitä on ehkä aiemmin joutunut käymään läpi, vai onko näin?
On. No just tällä viikolla mulla oli yksi semmoinen päivä, että mulla oli paljon lääkäriaikoja, ja sitten mä just päivän päätteeksi listasin mun puolisolle, että tämän päivän aikana musta on ajettu ehkä noin 4 purtiloa verta, mulla on annettu 1 rokote, mun paino on mitattu, mun vatsan peitteiden läpi on kuunneltu sikiön sydän ääniä ja mä oon pissannut purkkiin ja analysoinut omaa virtsaani.
Mä näen sit jotenkin sellainen labratakki päällä silleen, jossain sellaisessa kemialaboratoriossa analysoimassa sun omaa virtsaa.
Se on kaikille raskaana oleville hyvin arkinen toimenpide. Se tehdään joka ikisen neuvolakäynnin yhteydessä. Mutta se on vaan, ei ne kaikki tavallaan tuntuu aika normaaleilta asioilta, mutta sitten kun niitä alkaa tolleen ajattelemaan, niin onhan se aika outoa. Mutta ehkä siis tuon raskauden osalta mä oon miettinyt todella paljon just tätä kontrollin kysymystä, koska siis lasten saamisestahan puhutaan meidän yhteiskunnassa silleen, että se on niinku päätös ja lapsia niinku hankitaan. Jotkut ihmiset kuvataan jotenkin silleen epäkypsinä, koska ne vitkuttelevat ja eivät tätä päätöstä. Ja sitten meillä on Suomessa ongelma, kun ei ole tarpeeksi veronmaksaja ja da-da-da. Mutta toihan on tosi harhainen käsitys, että mun mielestä niinku lasten saaminen, jos joku on niinku semmoisista niinku elämän isoista kysymyksistä niinku kaikkein se on kaikkein vähiten tekemistä kontrollin kanssa, että kaikenlaisia asioita voi yrittää ja voi niin kuin yrittää lisääntyä, voi yrittää saada lasta, voi toivoa lasta, mutta kukaan ei ole luvannut sitä. Ja se on aika karmea asia silleen, oikeasti silleen kokemuksellisesti käydä läpi, ja sen varmasti tietää jokainen, joka on kärsinyt vaikka lapsettomuudesta tai muista asiaan liittyvistä asioista. Ja mä itse kävin sitä paljon läpi, koska mulla tässä lisääntymispolulla, niin sinne on mahtunut muun muassa yksi keskenmeno ja sen käsittely ja se, että miten nämä on niin kuin asioita, mitä me voidaan, just me voidaan yrittää parhaan, me voidaan yrittää pitää itsestämme huolta, me voidaan olla tietoisia meidän iän vaikutuksista meidän lisääntymiseen ja siitä, miten elämäntavat vaikuttaa ja kaikkea muuta. Mutta sitten viime kädessä me ei voida päättää sitä ollenkaan. Ja se pitää vaan jotenkin hyväksyä. Ja musta tuntuu, että modernin nykyihmisen on ihan hirveän vaikea niin kuin hyväksyä niitä asioita, mitä ei pysty kontrolloimaan.
Siis kun meillä oli käännefestivaaleilla entisten puoluejohtajien paneeli, ja tästä teemasta puhuu mun mielestä niin kuin erityisen hienosti ja nyansoidusti siis keskustapuolueen entinen puheenjohtaja Annika Saarikko.
Annika Saarikko, mutta vähän diireillaan, koska se nousee hämmentävän usein erilaisissa keskusteluissa esiin silleen, että Annika Saarikko oikeasti on silleen kyllä ihan nainen paikalla.
No siis minähän olen aina pitänyt häntä oman sukupolvensa yhtenä niin kuin skarpeimmista ja osaavimmista politiikoista, niin hän siis just nimenomaan tavallaan tähän silleen synnytystalkoot tematiikkaan niin puhui siitä, että miten paljon puhumattomuutta meillä on tämän teeman ympärillä, joka on, että on niin paljon nyansoidumpi, tässä on niin paljon sellaisia asioita, mitkä ei mahdu siihen politiikan, tai siis että ei niitä edes haluta käsitellä, tai jotenkin, että se tuntuu niin monelta ihmiseltä se poliittinen tapa puhua tästä lisääntymisestä ja lapsista ja uusista just niin kuin tarvittavista veronmaksajista tai tästä meidän niin kuin ikä pyramiidista, mikä Suomen väestön parissa on, tai väestön rakenne niin kuin on, niin sille, että tämä ei tunnu ihmisiltä relevantilta, että niin kuin tämä politiikka itäännyttää ihmisiä itsestään just tavallaan tämän puheenparran ansiosta, ja myös, että yksi mielenkiintoinen kohta siinä on myös se, että niin kuin miehet, niin kuin nuoret miehet on täysin poissa olevia. Niitä ei ole olemassakaan niin kuin tässä maailmassa tai tässä puheessa, kun tässä on olemassa silleen nuoret naiset, joita silleen syyllistetään oikeastaan enemmän kuin, kuin silleen kannustetaan tai jotenkin näin, mutta myös, että se puhe tuntuu aika monesta nuoresta naisesta ja, tai sellaiset niin kuin perheellistymistä toivovista naisista just niiden kokemusmaailmasta just aika kaukaiselta, mutta silleen, että miltä se tuntuu, ja myös niin kuin nuorista miehistä varmaan tuntuu siltä, että heistä ei puhutakaan tai he ei edes ole olemassa tässä koko diskurssissa, että mikä heidän niin kuin roolinsa tässä asiassa on, että aika monet sielläkin, tai siis että on, että newsflash, että on myös niin kuin, niin kuin muitakin kuin naiseksi itseään identifioituvia, jotka toivovat lapsia tai niin kuin lisääntymistä, perheellistymistä. Ja että olisi ehkä ihan hyvä, että niin kuin koko keskustelu tai diskurssi, tämä niin kuin koko tematiikka pystyisi käsittelemään koko tätä tai tavallaan just niin, kuin niin erilaisesta näkökulmasta kuin nyt. Mutta kun tähän aikaanhan ei kuulu myöskään jotenkin sellainen hyväksyminen siitä, että kaikkea ei voisi hakkeroida tai että varmasti joku AI tähänkin keksii jotenkin jotkut ratkaisut.
Niin, ja sitten kun taas tuossa asiassa on myös niin, että teknologiasta on ihan hirveän paljon apua monille, mutta sitten poliittisista syistä halutaan vaikka niin kuin hankaloittaa vaikka samaa sukupuolta olevien parien lisääntymistä ja ei välttämättä niin kuin samalla tavalla tueta vaikka hedelmöityshoitoja esimerkiksi Kela-korvausjärjestelmän kautta, puhumattakaan siitä, että miten taas kontrolloidaan vaikka niin kuin transsukupuolisia kehoja ja asetetaan kriteereitä vaikka lisääntymisen suhteen. Ja toi on niin kuin niin monella tavalla vaan silleen, että niin kuin jotenkin siis tekopyhää toi keskustelu myös siitä, niin kuin että pitäisi saada syntyvyys nousuun ja mitä ikinä, mutta se on kuitenkin aina, se on tietynlaisten ihmisten syntyvyys, mikä halutaan saada nousuun. Ja sittenkin, kun on vaikka esimerkiksi nytten, esimerkiksi HUSin alueellahan on puhuttu näistä synnytyssairaaloiden superruuhkista, jotka on siis seurausta siitä, että on lakkautettu synnytyssairaaloita esimerkiksi vaikka Lohjalta. Lohjaan oli hyvin niin kuin vielä pidetty synnytyssairaala, että se oli tämmöinen niin kuin jotenkin, taikka sitä pidettiin tämmöisen niin kuin edistyksellisenä synnytyssairaalana ja siitä pidettiin paljon, niin tavallaan kun niitä paikkoja on vähemmän, niin sitten on hirveät ruuhkia ja silloin se myöskin se synnytyskokemus voi olla aika raju ja ahdistava, kun se valmiiksi on niin kuin iso juttu joka tapauksessa sille, joka sitä käy läpi. No, tämä oli vähän tälleen niin kuin sinänsä diireilaus, mutta mun mielestä toi on vaan niin kuin silleen, se on niin jotenkin, tai mä ajattelen jotenkin niin, että jos puhutaan hetki fasismista, niin mä ajattelen, että fasismin jotenkin ytimessä on niin kuin pyrkimys kontrolloida ihmisten henkilökohtaisia elämiä ja tavallaan niin kuin tuoda siis niin kuin politiikan keinoin niin kuin rajoittaa sitä ihmisten niin kuin henkilökohtaista vapautta. Siinä on toki kyse monista muistakin asioista, mutta olennaisesti siitä. Ja mun mielestä näkyy keskeisesti just niin kuin lisääntymisasioissa. Ja sen takia mun mielestä niin kuin kaikki tavallaan poliittiset toimenpiteet, mitkä jotenkin pyrkii niin kuin puuttumaan tähän asiaan millään muulla tavalla kuin semmoisella, että se lisää ihmisten mahdollisuuksia toteuttaa sitä omaa valittua lisääntymistoivetta, niin ne on aina jollakin tavalla fasistisia mun mielestä.
Siis mustahan, jos mulla on niin kuin joku, tai yksi mun tämän hetken poliittisista projekteista on se, että pitäisi uskaltaa puhua enemmän fasismista.
Niin, there you go.
Hyvä, että tätä niin täälläkin toteutamme. Joo, siis sehän on, mehän myös eletään mielessä nyt niin kuin, taas tulee tällainen globaali analyysi tähän, mutta just tällaista uusfasismin aikaa, tai siis että joka nostaa niin kuin päätänsä tai on niin kuin erittäin suuri nyt globaali vaikuttaja. Ja siinä mun mielestä se, että Että musta se, että meillä on myöskin, anteeksi nyt tämäkin on nyt taas täysin direilaus, mutta lähti nyt vähän tälle fasismilinjalle, mutta mä paketoin tämän nopeasti. Mutta se, että jos myöskin tällaiset käsitteet kuin fasismi, että jos me nekin tavallaan nostalgisoidaan tietyllä tavalla tai laitetaan sellaiseen boksiin, että tämä on vain tietyn aikakauden ja tiettyjen jotenkin niin kuin, tavallaan sellaisten niin kuin merkkihenkilöihin liittyviä jotenkin termejä ja niitä ei voi käyttää, että jotenkin ne jää johonkin niin kuin täysin spesifiin historialliseen kontekstiin ja ne tarkoittaa tavallaan vain ja ainoastaan kaikkia niitä piirteitä ja niitä asioita, jotka on ollut olemassa juuri yhdessä historiallisessa hetkessä niin kuin yhden tavallaan autoritäärisen johtajan tai parin autoritäärisen johtajan niin kuin niiden tyylissä tai niiden niin kuin kokonaisvaltaisessa politiikassa. Niin se on todella suuri virhe tai se on niin kuin todella pelottavaa, vaan kuten niin monet muutkin käsitteet, niin tämänkin käsitteen pitää elää ajassaan ja meidän on pakko uskaltaa tavallaan tuoda sitä käsitettä myös tähän aikakauteen ja miettiä sitä, mitä se tarkoittaa nyt, millä tavalla se ilmenee nyt. Ja niin kuin, että vaikka siis tavallaan joissa yhteiskunnissa ei ole täysin kaikkia samanlaisia kontrollin elementtejä tai kaikkia niin kuin rasismin jotenkin siis silleen hierarkisointeja viety systeemisesti niin sellaiselle tasolle kuin mitä jossain vaiheessa tai jossain paikoissa on ollut, niin se ei tarkoita sitä, etteikö siinä niin kuin vallankäytössä olisi selkeitä fasistisia ja uusfasistisia piirteitä ja ne pitää niin kuin uskaltaa nimetä. Ja musta just tämä, miten mennään myös taaksepäin vaikka niin kuin lisääntymisoikeuksissa ja seksuaalioikeuksissa silleen monessa maassa, niin se on osa tätä niin kuin uusfasismia tai tämän niin kuin leviämistä.
Looking at you, Päivi Räsänen, ja nämä abortoiduille alkioille sytyttämäsi kynttilät.
Kyllä. Mutta joo, mutta sitten vielä sellaisena kommenttina vaan tähän, niin kun, että mäkin puhuin tässä lisääntymisessä silleen miehistä, naisista, niin musta se on tosi tärkeää, että tähän niin kun just tuodaan se myös tavallaan sukupuolen ja seksuaalisuuden spektrit mukaan, että kuinka paljon ihmisiä tehdään näkymättömäksi niin kun tässä kanssa näissä keskusteluissa, joilla on tosi paljon niin kun omia toiveita ja haluja ja pyrkimyksiä ja että sitä kaikkea, että meidän pitää niin kun aloittaa myös sillä näkemällä ja tunnistamalla, että mikä on just silleen seksuaalisuuksien ja niin kun sukupuolten moninaisuudet ja olemassa olevat moninaisuudet meidän yhteiskunnassa ja niin kuin ihmisissä ja sitten tavallaan tehdä rakenteita, jotka tukee kaikkia jotenkin siinä.
Joo, kyllä. Ja koska feministisessä keskustelussa on mun mielestä ihan siis sinänsä syystä pitkään keskitty vaikka esimerkiksi vaikka aborttikysymyksiin ja siihen, että mikä on niin kuin jokaisen oikeus olla lisääntymättä ja mun mielestä se on erittäin tärkeä kysymys ja suoraan sanottuna myös se, että mitä akuutimmaksi nämä lisääntymisasiat on tullut itselle, niin sitä vahvempi abortin puolustaja musta on niin kuin tullut, koska jotenkin se on konkretisoitunut itselle niin vahvasti se, että mitä, niin kuin, mitä olisi käydä vaikka tätä kaikkea läpi, jos mä en oikeasti haluaisi. Ja tavallaan siitä aikaisemmin, jos abortti on ollut mulle enemmän kuitenkin teoreettinen kysymys, koska mä en ole itse joutunut sitä käymään läpi, niin nyt se tuntuu eri tavalla silleen jotenkin niin kuin ruumiilliselta tai silleen käytännölliseltä kysymykseltä myös. Mutta sen lisäksi mun mielestä olisi kyllä tosi olennaista puhua myös siitä oikeudesta lisääntyä ja siitä, että miten epätasaisesti se myös jakautuu meidän yhteiskunnassa. Ja toki niin kuin aiemmin todettua, se on perustavalta luonteeltaan mun mielestä semmoinen kysymys, mihin meillä ei koskaan tule olemaan täyttä kontrollia. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me voidaan niin kuin luoda semmoisia mahdollisuuksia, että kaikki ihmiset vaikka sukupuoliseen suuntautuneisuuteen niin katsomatta voisivat tavoitella just sellaista perhe-elämää, mitä he itselleen toivoo.
Ja just näistä tai tavallaan perheen käsitteestä me ollaankin puhuttu tässä silleen aikaisemminkin tai aikaisemmissa jaksoissa, että miten se ehkä musta kulkee tässäkin silleen käsi kädessä ehkä oikeastaan niin kuin sekä tavallaan näiden meidän molempien jotenkin ikääntymiseen ja elämänmuutoksiin niin kuin liittyvissä vaiheissa, että me tarvitaan myös sellaista niin kuin käsityksen laajentumista, että mitä tulee niin kuin perhesuhteisiin ja perheisiin ja jotenkin siihen, että ehkä vähän sellaisen niin kuin siinä mielessä just jotenkin perheiden renesanssi, koska joka tarkoittaisi tavallaan sen käsitteiden samaan aikaan niin kuin räjäyttämistä, mutta sitten sellaisen niin kuin uudelleen kukoistamista, että ne voisi olla sellaisia just silleen, mitä ihmiset itse niitä niin kuin luo ympärilleen, eikä vaan jonkun sellaisen niin kuin normin mukaisia, jotka on olemassa sen takia, että kapitalismi niin kuin toimisi mahdollisimman tehokkaasti, koska saataisiin joku hoivatyö järjestettyä mahdollisimman vähillä resursseilla.
Jep. Mutta hei, Mia, jos tälle lopuksi summaa yhteen ja katsoo tulevaisuuteen päin, teema, niin nyt kun sä täytit 40, niin mitä sä odotat tai toivot sitten tulevaisuudelta, vaikka seuraavalta sanotaan 10 vuodelta?
No mä ajattelen, että seuraavat 8 vuotta tulee olemaan mun elämän parhaita vuosia ja sitten alkaa vaihdevuodet ja sitten sit tulee olemaan tosi raskasta.
Sä oot ennustanut sun vaihdevuosien alun tarkan ajankohdan.
Joo, about noin. No joo, vitsi, ehkä siinä vaiheessa joku AI on jo keksinyt jonkun paremman vaihdevuoden niin kuin lääkkeen tai jotenkin hoitoja niin, että se ei tuntuisi. Että ehkä se on asia, jota mä oikeasti pelkään. Tai siis tosiaan, että se vaikuttaa niin kuin raskaalta sieltä käydä läpi. Mutta joo, siis odotan nyt ehkä sitä, että ehkä mä olin niin kuin ajatellut jotenkin, että mä haluaisin tässä ikääntymisessä myös jotenkin vähän reflektoida sitä, että minkälainen yhteiskunta on nuorille tällä hetkellä. Niin ehkä siihen on niin kuin hyvä lopettaa, koska musta tuntuu, että mulla on, että just että jotenkin, että on enemmän itsevarmuutta sekä yleisesti niin kuin elämässä, mutta myös ammatillisesti, siis myös niin kuin just kaikissa tavallaan poliittisissa vastuissa ja näin edespäin, että kaikkea sellaista, niin kuin mitä nyt itse tekee ja jonka ympärillä sille mun elämä muotoutuu, niin kaikissa niissä mä oon ollut tosi paljon epävarmempi ehkä aikaisemmin ja myöskään en ole ehkä ollut niin luottavainen, että pystynkö ja osaanko ja kaikkea tällaista. Mutta mulla ei ole ollut ehkä niin kuin mun ihan ensimmäisiä opiskeluvuosia lukuun ottamatta, niin ei ole ollut sellaista tunnetta, että mä en tule koskaan löytää mitään paikkaa. Että ehkä mulla on ollut sellainen fiilis, että okei, mä en ehkä löydä just sitä, mitä mä haluan tehdä, tai en mä oikein tiedä, mitä mä haluan tehdä. Mutta mulla on niin kuin ollut joku luottamus siihen, että mä pystyn löytämään sellaisen paikan, missä mä saan tehdä kuitenkin jotain sellaista. Että ei mikään työ tai toimi nyt ole 100% aina silleen hurraata ja kivaa. Että kaikkiin niin kuin liittyy tehtäviä, jotka on myös tylsiä. Ja niin se vaan on, tai raskaita tai näin. Mutta nuorilla tällä hetkellä, että se ei vaan, niin kuin, että mä en halua nyt antaa sellaista kuvaa, että hei, sitten nuoret, sitten kun te vähän ikäännytte, niin sitten teilläkin niin kuin sitten kyllä varmaan elämä kantaa ja alkaa päästä, että älkää stressatko niin paljon, että yhteiskunta tosiaan ei näytä nyt 26 ihan samanlaiselta kuin joskus niin kuin silleen toiveikkaana 80-90-luvun aikana, vaan me eletään kyllä niin kuin tosi erilaista aikaa myös niin kuin niiden nuorten kulttuurisessa mielenmaisemassa. Ja et joku nuorisobarometri kuitenkin osoittanut, että miten niin kuin nuorten usko tulevaisuuteen, työelämään, planetaariseen niin kuin selviämiseen on romahtanut. Ja musta se pitää myös ottaa vakavasti ja siihen ei niinku tällainen tavallaan mun tällainen life coach tsemppari puhe ei niinku ole siihen vastaus. Että sen mä haluan silleen vielä tunnistaa tähän. Tämä ei nyt ollut reflektio mun seuraavasta 10 vuodesta, mutta ehkä sellainen tavallaan, mitä mä haluan niinku tuoda vielä tähän.
Jep, mutta sitten tavallaan mä jo allekirjoitan ton kaiken, mutta sitten samalla... Ja tämä on semmoinen, mitä mä oon miettinyt myös paljon tuohon niin kuin lapsikysymykseen liittyen, kun on käynyt itse paljon läpi niitä keloja, että no, et onko järkeä yrittää tuoda lapsi tämmöiseen maailmaan, joka on silleen kolmannen maailmansodan partaalla ja me ollaan tuhottu meidän ympäristö ja ilmasto ihan tyystin. Ja sitten mä oon kuitenkin päätynyt semmoiseen ajatteluun, että elämänhän on pakko jatkuu.
Joo.
Et se on se, ja elämä on aina jatkunut ainakin tähän asti. Elämä on jossakin muodossa, ei välttämättä ihmisten elämä, mutta jossain muodossa elämä on jatkunut kaikista niin kun järisyttävistä kriiseistä huolimatta. Ja kun me ei voida ennalta tietää, että mihin tämä meidän inhimillinen historia loppuu, niin mun mielestä meidän ei kannata tavallaan niin kuin lopettaa tai luopua siitä tavallaan sen tulevaisuuden ajattelemisesta ennen kuin sen aika on. Että meidän pitää niin kauan kuin meidän elämät jatkuu, niin käyttäytyy sen mukaisesti kuin meillä olisi tulevaisuutta jäljellä. Ja se ei mun mielestä tarkoita, että jatketaan business as usual tai ei tehdä mitään muutoksia, kaikkea muuta kuin sitä, että todellakin pitäisi tehdä aika niin kuin isoja ja radikaalia muutoksia siinä, että miten tämä maailma jäsentyy. Mutta just liittyen tähän, mitä sä puhuit tuosta, että miten vaikka monien nuorten tätä tulevaisuususkoa tai sen puutetta kuvataan, niin sitten jotenkin mä haluaisin, niin kuin, mä en tiedä miten mä muotoilisin sen sanoiksi, mutta mä ehkä ajattelen jotain sellaista, tai mun mielessä joku sellainen kuva, missä niin kuin raunioiden keskeltä niin kuin puskee jotain voikukkia sieltä läpi, ja sitten ne voikukat kuitenkin elää siellä raunioissa, ja jotenkin mä ajattelen, että meidänkin elämä tulee ehkä, niin kuin, tai siis meidän elämän niin kuin merkityksi ihmiskunnan elämä ja tulevaisuus tulee näyttämään ehkä joltain sen kaltaiselta joskus tulevaisuudessa.
Joo, mä siis ehdottomasti ajattelen, että toivoa on, tai että ehdottomasti myös silleen, että niin kuin ihmiskunta pystyy parempaan kuin tämä. Musta ehkä enemmän sellainen, että mä en ajattele, että joku sellainen tsempparipuhe tai joku sellainen, että 10 vuoden päästä hei tuntuu paremmalta, että epätoivo kuuluu nuoruuteen. Mm. Että se ei ole tavallaan se vastaus, vaan se vastaus on se, että me on pakko rakentaa tätä yhteiskuntaa eri tavalla. Me on pakko niin kuin uskaltaa myöntää ne rakenteet, jotka ei toimi ja myös jotenkin niin kuin päästään joistain arsioista irti ja hakee uusia vaihtoehtoja ja ratkaisuja ja niin kuin oikeasti vaikka tunnistaa se, että kuinka hemmetin iso mullistus niin kuin AI tulee olemaan siinä koko työelämässä ja maailmassa, miten me tällä hetkellä se tunnetaan ja se, että me niin kuin tuijotellaan vaan jotain fucking velkajarruja tai tällaista, se ei tuo meille mitään, ei mitään. Se ei niin kuin, se, että vaikka olisi kasvuuskovainen, niin se ei tule niin kuin auttamaan tätä nuorten tulevaisuuden toivoa yhtään, vaan meidän on pakko niin kuin löytää ihan uusia tapoja jäsentää tätä yhteiskuntaa, meidän resursseja, voimavaroja, ja mä uskon siis siihen, että siihen pystytään, mutta just, että vaikka mulle on tärkeää, että mä niin kuin mielelläni puhun muiden ikäisteni kanssa siitä, kuinka ihanaa on olla 40, niin silleen mä oon myös valmis niin kuin kamppailemaan just silleen parempien rakenteiden puolesta myös näin nuorten niin kuin tulevaisuuden puolesta, enkä ajattele, että just tällainen life coach puhe on se vastaus. Yes.
Ehkä tähän on hyvä lopettaa.
Kyllä. Kiitos taas.
Kiitos kun kuuntelit.
Mm-hmm. Mitäköhän maailmanpoliittisia analyysejä ja fasismin puhetta on sitten seuraavaksi luvassa.
En tiedä, mutta näköjään on niin, että vaikka me yritetään tehdä lifestyle-jaksoa, niin me kuitenkin päädytään puhumaan fasismista.
Niinpä. Eli siitä sitten varmaan jatkossakin luvassa. Kiitos tältä kertaa.
Heippa.
Heippa.